Nu, ko, kolēģi, tad mums no 15 deputātiem 14 ir klātesoši. Attālināti šajā gadījumā domāju, klātienē ir mazākums un ievēro distancēšanos un visas citas normas. Un tad mēs esam lemtiesīgi un pirms mēs sākam darbu, gribu mūsu visu deputātu vārdu apsveikt mūsu šīsdienas jubilāru Pāvilu Seredu un virtuālās puķis tev.
Daudz laimes dzimšanas dienā.
Daudz laimes dzimšanas dienā.
Lielas paldies, jā, paldies.
Nu ko, tad pie darba kārtības. Tad paldies, ka jūs atkal atsaucaties operatīvi. Tad situācija, diemžēl, Liepājā, līdzīgi kā visā valstī un Eiropā, ir pasliktinājusies. Mums ir divu nedēļu laikā apmēram tik daudz gadījumu, kā pirms tam mums bija no marta līdz augustam. Un tā tendence ir tāda, nu, kas raisa, kas prasa faktiski mūsu tādu aktīvu rīcību. Un tā kā tas bija arī pavasarī, nevienmēr pietiek ar to, kad es šeit varu ātri sasaukt domas ārkārtas sēdi vai kā citādi. Mums vajag tādu sistēmu, tā kā es biju pavasarī, ka mums ir krīzes vadības grupa, kas ir salīdzinoši sasaucam ātri, un mēs varam izdiskutēt tos jautājumus, kā pilsēta var pareizi rīkoties vienā, otrā vai trešajā situācijā. Protams, man grūti ir tos visus gadījumus jums uzskaitīt, pavasara pieredze atcerēties tādu ļoti daudz bija, un visticamāk, ka šajā rudens laikā arī būs līdzīga situācija, vai tā būs maska nēsāšana, atļaut, neatļauta, pareizi, nepareizi, vai tā būs pulcēšanās, distancēšanās, vai tā būs izglītības jautājuma, risināšana, kultūra, sports un tā tālāk, un arī slimnīcas tā skaitā, jo Latvijā pieaug to jau 200, tas kopējais slimnieks skaits, kas atrodas slimnīcās, un ja kāds Cipuls kundze lasīja šorīt, tad jūs jau pamanījāt, ka viņa teica, ja tā turpināsies, tad mēnešu laikā Latvijas limiti var tikt izsmelti. Nu, kādā ziņā ir pietiekami daudz par ko domāt nākotnes formā, kur prasās ātra, operatīva rīcība, un bieži vien tas ir burti sanāktu līte pat, nevis varbūt ar kaut kādu pusdienas vai dienas intervālu. Līdz ar to, kolēģi, man līdzīgs lūgums ir tā kā pavasarī, tad es atgādināšu tikai, ka pavasarī bija no sākuma domas priekšsēdētāja rīkojums 23. martu, un 25. martā mēs pieņemam domu jau lēmumu par šādas krīzes vadības grupas izveidi. Un ar līdzīgu lūgumu es nāku šobrīd pie jums, ir sagatavots lēmuma projekts. Es ceru, ka jūs esat arī iepazinušies. Es mēģināšu uzskaitīt tikai tās lietas, varbūt, kas ir galvenās vai kas ir pamainījušās. Nu tad, līdzīgi kā iepriekšējā lēmumā, krīzes vadības grupas locekļi ir pieci. Tātad izpildu direktors Ronalds Fritzbergs, tātad mani vietnieki Gunārs Anciņš, Atlis Deksnis, Uldis Sesks un es. Tātad nu, šie pieci cilvēki līdzīgi kā tas bija pavasarī ar to lēmumu. Un tad ir pieaicinātie šeit lēmuma projektā minēti konkrēti cilvēki. Tātad Didis Jēriņš, kas ir izpildu direktora vietnieks, Iveta Fomina, kas ir mana biroja vadītāja un reiz arī šeit darba grupē kā protokolētāja. Zita Lazdāna, sabiedrisko attiecību marketinga daļas vadītāja, un līdz ar to tā ir tas cilvēks, kas runā ar sabiedrību un māku un var to darīt. Elīna Tolmačova, kas mums jau var teikt galvenais cilvēks attiecībās ar SPKC, Veselības ministriju un visiem dienestiem, kas ir saistīts tieši ar šādām testiem un jautājumiem, kas skar, kā to pareizi darīt un kā informāciju iegūt. Un Elīna jau sev parādījusi šajā vasaras un pavasara periodā ļoti spilgti. Dacā Rāji, tas nāk no jauna klāt, Kāpēc? Tāpēc, ka iepriekš mēs jutām, ka bieži vien mums ir dažādas idejas, bet mums vajag juristu konsultāciju, kas tad ir mūsu leģitīmās tiesības un kas tad nav, tad respektīvi, ko mēs drīkstam, ko nedrīkstam darīt. Tāpēc arī juridiskās daļas vadītāji Dace Arāja un Edvins Strikungs. Arī iepriekš mēs vēlējāmies Edvinu redzēt, bet tad bija cita apstākļa. Šobrīd, tā kā es saprotu, Strikungs ir gatavs un apņēmies ņemt dalību šajā krīzes vadības grupā, kur parasti vēsturiski mēs sasaucām pēcpusdienā, bet, protams, to neviens nekad nevar prognozēt. Varbūt arī situācija, ka tas ir vai nu vēls vakars vai arī agri no rīta. Nu, un tad pie, kāpēc Edvīns, es domāju, nav jāskaidro, tas ir tāpēc, ka Liepājas reģionāla slimnīca valsts priekšredētājs. Līdz ar to slimnīca, tā ir, nu, mēs zinām, ka tā ir vieta, kur pirmā palīdzība, kad ir traumas vai kādas nebūšanas, un arī tā pati ir vieta, kur ārstējās tie, kas ir arī Covidu saslimuši, un kuriem ir smagāka saslimšanas forma. Un, protams, pie nepieciešamības tiks pieaicināt arī kādi citi cilvēki, no šeit domāju, protams, ekspertus un speciālistus, kas būs nepieciešami. Tātad nav tāds pilnīgi noslēgts saraksts, saraksts var tikt mainīts pēc tās nepieciešamības, kāda ir. Nu, man lūgums kolēģi šādu krīzes vadības grupu izveidot, atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Nu, šobrīd laiks jautājumiem, ierosinājumiem lūdzu. Saska kungs.
Jā, labdien, kolēģi. Šis ir tāds tiešām sarežģīts laiks. Nu, tāds, kā nav bijis iepriekš, jo katru dienu nāk jaunas situācijas un jaunas izmaiņas, un tas vīrus tiešām ir bīstams sabiedrībai, un mums šajā brīdī ir ļoti svarīgi pieņemt lēmumus, strauji, nevilcinoties, izlēmīgi un sekot situācijas attīstībai. Un ir arī svarīgi piedalīties un nākt ar saviem priekšlikumiem pie valdības, lai nebūtu tā, ka valdība pieņem lēmumus un mēs tikai pēc tam izpildam šos valdības lēmumus, bet ir svarīgi arī šajā Covid grupā formulēt viedokļus un pozīcijas un tās darīt zināmas arī valdībai, lai nav tā, ka nu, ir jau pieņemt lēmumi un tikai tad mēs viņus varam izpildīt. Jo vērojot, kā citās valstīs notiek situācija, kaut vai šeit pat Lietuvā, kur ir straujāka vīrusa attīstība, tur vairākās pilsētās ir noteikti karantīna, cits pilsētas savukārt ir strādā tādā brīvākā režīmā, un cik noprotu, tad valdības rīcība arī būs tāda, lai deleģētu daļu no funkcijām pašvaldībām un straujāk lemt, un tādēļ arī vakar mums notika vadības apsprieda, kur es arī biju viens no tiem, kas aicināja šodien ātri sasaukt šo domas ārkārtas sēdi, lai dotu pilnvaras speciāli izveidotai grupai pieņemt lēmumus, ne tikai secinājumus, bet arī pieņemt lēmumus, un tādā krīzes situācijā viņi tiešām ir vajadzīgi ļoti strauji, lai pasargātu liepājniekus. Pasargātu visus liepājniekus, atrast tādu risinājumu, lai arī liepājnieki ir pasargāti, bet uzņēmēja darbība un ekonomika var darboties, un tādēļ jau blakus tiem valdības lēmumiem mums būs visticamāk tuvākā laikā jāpieņem arī lēmumu par maznodrošinātiem iedzīvotājiem, par to, kā strādās patvērsme, kā sociālās mājas. Un tā kā es aicinu atbalstīt šo grupas izveidi un uzticēt viņai pieņemt lēmumus un arī vajadzības gadījumā arī finansējumus, kuri būs vajadzīgi, lai pieņemsim patversmē, veiktu testus. Ja valdība nespēs, kā vismaz šodien izskatās, nespēs atrisināt vajadzīgos testu daudzums, tad es domāju, ka pašvaldība ir jāiesaistās šajos jautājumus un ir vajadzīgs maznodrošinātajiem iedzīvotājiem jāapmaksā testi. Paldies.
Paldies. Kolēģi, kādi vēl jautājumi ir osinājumi? Lūdzu, Ancinkungs. Ancinkungs, lūdzu.
Labdien, kolēģi. Pirmkārt, es vēlētos nodot arī sveicienus Pāvēlam Sedanam dzimšanas dienā, novēlēt veselību un saticību. Tajā pašā laikā es gribētu aicināt visus deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, jo es domāju, ka mums visiem kopā ir nepieciešamība pēc ļoti precīzas darbības attiecībā uz Covid. Tas, ko mēs redzam, kas notiek Eiropas Savienības pilsētās, norāda uz faktu, ka mums ir nepieciešamība pēc ļoti būtiskas stratēģijas un pragmatiskas lēmumu pieņemšanas. Un manuprāt, ka tas būtiskākais jautājums, kas mums visiem kopīgi ir jābūt kā top prioritātei, liepājnieku veselība, bet tajā pašā laikā arī liepājnieku disciplinētība. Un es tiešām aicinātu šo darbu grupu strādāt pietiekoši aktīvi, lai mums nebūtu tādas problēmas kā citās Eiropas Savienības pilsētās, lai mēs jau preventīvi spētu aizsargāt maz nodrošinātos liepājniekus, lai mēs spētu arī padomāt par uzņēmējiem. Un manuprāt, kad sastāvs, kurā tiek pieaicināti arī eksperti, mums var operatīvi palīdzēt ar datiem, pieņemt objektīvus lēmumus. Tā kā liels paldies par šodienas ārkārtas sēdi un es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Kurš nākamais? Tā, vairāk neredz rokas pacelts. Tad laikam un kolēģi aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojam. Paldies! Visi klātesošie 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies jums visiem par darbu un par to ātro jūsu reakciju sanākot uz domas ārkārtas sēdi. Paldies! Lai mums visiem veselību!